Ja ću pokušati da se povinujem ovom uputstvu, da ne oduzmem suviše mnogo vremena, a inače iz drugih razloga nisam stigao da imam neki sređeni tekst. Ako budemo publikovali ova naša izlaganja u bilo kojoj formi, nadam se da ću dotle moći da pripremim. I želja mi je i bila, kao što sam i sinoć rekao, da mimo nekog strogo akademskog okvira prosto iznesem nekoliko elementarnih razmišljanja koja mogu da nam posluže kao jedan od impulsa, jedan od povoda za dalje zajedničko razmišljanje. Verujem da će i izlaganja ostale braće episkopa, odnosno biskupa, tome doprineti još mnogo više nego moje skromno izlaganje. Pre nego što razvijem tih nekoliko skromnih misli koje se tiču saradnje crkve ili crkava i države na polju truda za mir i pravdu među ljudima, među narodima, među državama, uopšte u ljudskom rodu, predakle što pređe na to razmišljanje koje ipak treba da dovedemo u opšti kontekst naših razgovora ovde, koji nije samo ni isključivo bogoslovski, nego uvek ima iza sebe i komponentu odnosa crkve i države i državnog pravnog poretka, vladavine prava, što je danas jedan od temeljnih pojmova moderne demokratije. Zato bih na početku ukazao na to da po mom sagledavanju stvari samo jedan od mogućih ili već isprobanih modela odnosa crkve i države omogućuje uopšte gledano njihovu saradnju na raznim poljima, a posebno na ovom koje nas zanima, na polju borbe za mir, za pravdu, za jedno društvo utemeljeno i na vladavini prava i na moralu, ali i na onim duhovnim vrednostima koje se možda danas ne izražavaju često teološkim rečnikom, ali su očigledno u Evropi barem nasljeđene iz hrišćanske tradicije i samo se zovu drugim imenom. Prva od tih vrednosti jeste vrednost i dostojanstvo čoveka kao ličnosti i kao zajednice. Nešto o čemu danas svi govore, upravo takvim ili sličnim rečima, ali malo ko razmišlja o tome da sam takav pojam uopšte nije sam po sebi razumljiv van hrišćanskog konteksta i van hrišćanske tradicije. Mi dakle imamo u istorijskom iskustvu tri ili četiri do sada doživljena modela odnosa crkve ili crkava i države. Jedan od njih bi se mogao nazvati uslovno nekom vrstom teokratije ili hrišćanske države. Model koji je nekada možda bio u nekom opticaju, ne od vremena Konstantina Velikog, nego tek od vremena njegovog naslednika Teodosija I. pa nadalje, u formi takozvane simfonija između države, odnosno imperije i crkve u okvirima rimskog, odnosno kasnije romejskog ili bizantijskog carstva. Taj model je istorijski prošlost i mislim da o njemu danas u crkvama, ali i bilo gde u intelektualnom svetu današnje Evrope, niko ne razmišlja. Takav model više nije moguć. Možda je to i bolje za crkvu ili za crkve, jer bi u protivnom često i crkva snosila odgovornost za sve ono što imperija ili država u svojoj istorijskoj praksi čini, a što nikada nije samo svetlo i dobro, nego je uvek pomešano i sa onim što nije u skladu sa evanđeljem. Drugi model suprotan ovome je model u kojem država u stvari crkvu progoni, marginalizuje i u krajnjoj liniji teži da je potpuno eliminiše iz javnosti i iz društvenog života. Taj model znaju sve hrišćanske crkve u nekom periodu svoje istorije, a pravoslavne crkve ga znaju ne samo u ranijim vekovima svoje istorije, nego zajedno i sa braćom i sestrama drugih hrišćanskih konfesija, znaju ga i svoje donedavne prošlosti, tako da i većina nas ovde sabranih u ovoj dvorani dobro pamtimo vreme takvog modela, vreme kada je crkva bila potpuno ignorisana kao bilo kakav faktor u društvu, a o nekom odnosu saradnje između crkve i države nije moglo ni teoretski, a još manje praktično da uopšte bude reči. Treći model koji se danas razvija, kao što smo čuli iz uvodne reči državnog sekretara iz Ministarstva vera, bio bi model na neki način slobodnih crkava u jednom slobodnom društvu, je društvu koje teži ka slobodi, u kojem država i crkve svaka svesna svoje prirode, svojih osobenosti, svojih različitih misija, ipak u domenu nekih najopštijih ljudskih, moralnih i vrednostnih pretpostavki upućene su jedna na drugu u duhu saradnje. Taj model je jedini koji tu saradnju i omogućuje, zato što država smatra, to je i gospodin ambasador rekao i mnogi koji su govorili jutros u pozdravnoj reči, da crkva sa svojim doprinosom može da doprinese harmoniji u društvu, napretku društva i punom afirmisanju čoveka kao ličnosti i kao zajednice. Kod nas ovde, hteo bih da ukažem na to, postoji, pored sve dobre volje pokazane sa strane naše države tokom poslednjih godina, posle demokratskih promena u našem društvu, a i pored spremnosti i otvorenosti istorijskih crkava koje ovde žive i deluju, postoji jedna velika teškoća. Ona dolazi otuda što sticajem različitih okolnosti jedan sloj naše intelektualne elite, veoma prisutan i moćan u medijskoj sferi,